sein.
Scegli vestibrito tuo prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Došli u šetnju Radio Beograda. Jedan, pripremili smo danas dve priče. Pregrš novih informacija, zaista ćete moći da čujete. Već neću da ponavljam ono interesantno, vi ćete sami prosuditi koliko je interesantno, ali mislim da je ovo vanredno interesantno. O čemu se radi? Tema broj 1, počinjemo za nekoliko minuta, pa do pola 11. Razgovarat ćemo o tome šta rade arheolozi amateri u Srbiji. Interesantno je da su arheolozi amateri u našoj zemlji izuzetno dobro organizovani, da rade na velikom broju lokacija, da pronalaze fantastično zanimljive stvari i možda što je najvažnije da pomažu na mnogo načina da se istorijsko nasleđe sačuva za naredne generacije. Čućemo kako izgleda život arheologa amatera i koje su neke od najzanimljivijih lokacija koje su otkrivene u skorije vreme. U drugom delu emisije pričamo o tome kako mladi umetnici koji žele da pokažu šta znaju i umeju, a nisu uspeli da dođu standardnim kanalima do galerije ili do koncertnog podijuma, kako oni mogu da nastupe pred publikom. Jedan fantastičan projekat koji je već privukao veliko interesovanje, koji upravo pruža priliku umetnicima, bez obzira čime se bave, da nastupe, da vide kako je to nastupati uživo pred publikom, i pokazalo se zaista da je ta ideja pun pogodak. To su naše teme u ovoj šetnji. Da ne dužim, da počnemo što pre, budući da nas čeka jako zanimljiv razgovor u prvom delu emisije o amaterskoj arheologiji.
Show the origin of love. To the one I love. trick, I didn't think they deserved it. He taught them hate, taught them pride, gave them a leaf, made them hide. Let's push their stories aside, you know the origins.
Bio je to Mika i pesma The Origin of Love, a sada razgovaramo o tome šta rade arheolozi amateri u Srbiji. Želimo da poželimo dobrodošlicu za početak Aleksandru Bukadinoviću i Vladimiru Brašnjeviću. Gospodo, dobrodošli, potegli ste čak iz Čačka samo za nas.
Da, došli smo u ovu emisiju da se predstavimo, kažemo, na najbolji način. Najpre da pozdravimo sve u studiju i slušaoce vašeg radija.
Hvala. Za početak, ja sam bio fasciniran gledajući u protekla dva dana šta ste sve radili, koliko je vaša organizacija arheologa amatera jaka, koliko imate paralelnih projekata, šta sve radite. Da li je to jednostavno specifičnost za Srbiju da postoji tako jako udruženje, ili je naša zemlja prosto plodna za amatersku arheologiju, pa je to privuklo mnogi ljudi? Šta objašnjava tako jednostavno toliki uspeh vaše organizacije?
Pa možemo reći da je naša zemlja plodna što se tiče arheologije, a i ljudi su svakim danom sve više zainteresovani za našu istoriju, da proučavaju našu istoriju i da se upoznaju sa svim onim što Srbija nudi.
Pa to je jako lepo čuti, dakle, to kažete iz iskustva.
Da, iz iskustva. Gde god krenemo, bilo koje mesto u Srbiji nudi nešto zanimljivo, što treba posjetiti, videti i doživjeti.
Veliki broj članova, u stvari, govori o tome koliko je naša zemlja bogata svim tim i koliko ljudi su zainteresovani i vole taj istraživački rad.
Da. Koliko je teško baviti se amaterskom arheologijom? Verujem da je to jedan od najkomplikovanijih hobija, ako se uopšte može nazvati hobijom, budući da morate da praktično da znate sve što znaju i pravi arheolozi, a imate daleko manje mogućnosti nego što imaju pravi arheolozi.
Upravo tako. Snalazimo se, menjamo literaturu, pratimo vesti iz sveta, kako kod njih rade arheolozi. Želimo dosta toga da primjenimo ovde i na Srbiji, u istraživačkom radu na terenu. Primetili smo dosta toga neotkrivenog i dosta toga zanimljivog, što još javnost nije upoznata sa tim svim detaljima. Takođe, obilazeći razne lokacije po Srbiji, primetili smo da dosta naših arheoloških lokaliteta stoji zapušteno. To jest da nisu dostupne javnosti na adekvatan način.
Da. Kada kažete ima mnogo toga što je još uvijek neistraženo, što to tek treba približiti javnosti, možemo li da damo par primjera, budući da gledajući vaš sajt Arheomateri, zaista mogao sam da vidim da postoje fantastične stvari koji su vaši članovi otkrili, o kojima možda je negdje izašao jedan novinski članak ili praktično nikad se nije ni pisalo o tome. Dakle, od onih čokota do koloseka iz rimskog perioda, fantastične stvari otkrivate po Srbiji.
Da, Pa evo, imali smo u zadnjih godina dosta rezultata samih naših članova. Evo, prošle godine smo dali javnosti, bilo je to imitovano na RTS-u, otkriće loze iz doba Nemanjića, koja se nalazi u blizini manastira Gradac, gdje je samo mjesto bilo poznato sa manastirom Studenicem kao veliko, gdje su bili metosi, to jest ogromna crkvena zemlja.
Dakle, loza iz loze Nemanjića.
Da, loza iz loze Nemanjića, gdje su bili veliki zasadi vinove loze. Kasnije je dolaskom Turaka ti zasadi su uništavani i prava je sreća što možemo da kažemo da je nekoliko tih loza preživjelo. Tragajući, šetajući po šumu, zato dosta...
Da, to je fantastično, pokazuje taj primjer koliko najobičnije percepcije i razmišljanje mogu da zamene kopanje. Dakle, arheologija nije kopaj, pa možda nešto nađeš, nego zaista pogledaj teren, osmotri, dođi sam do zaključaka gde treba da tražiš. Detektivski posao.
Da, baš detektivski posao. Jako je zanimljivo proučavati literaturu, stare spise i onda doći do nekih saznanja. I onda se na samom terenu uveriti u te stvari i onda još ako se pronađu neki dokazi, onda je to ono pun smisao istraživanja.
Da, i kako ste otkrili recimo tu vinovu lozu? Dakle, vi ste pronašli žive biljke za koje još samo je ostalo da se dokaže, ali osnovno sumnjate, da tako kažem, da se radi o zasadu loze iz srednjeg veka.
Da. Pošto smo znali da na toj teritoriji su bili ta srednjovekovni vinograd iz doba Nemanjića, krećući se kroz šumu, primetili smo da su pojedini platoji sazidani naslagano kamenje, to je služilo je da ne može da dođe do veće erozije. Pretpostavili smo da na tim mjestima možda postoje zasadi i mogu se možda pronaći vinove loze. Dalje, krećući se terenom, primetili smo velike broje izvora koji su pogodovali za navodnjavanje u to vrijeme i u šumi smo isto primetili ozidane objekte koji su moguće da su bili u to vrijeme i podrumi za skladištenje vina. Te loze koje smo mi pronašli, one bukvalno ne vide se iz daljine, već na neki prilazak od 3-4 metra primijeti se kao veliko drvo i onda boljim gledanjem mogu da se primijete listovi tih loza.
Koje su skroz srasle sa okolnim rastinjem.
Da,
dakle, jedva
smo ih pronašli.
I to su neke stvari kojim obični arheolozi nemaju vremena da se bave, budući da oni moraju da rade na viminacijumu, na sirmijumu, na tim krupnim stvarima.
Yes.
To samo pokazuje koliko fantastičnih ostataka, koji uopšte nisu nebitni, ostaje za amatere.
Da, mi se zapravo bavimo istraživačkim radom. Mm-hmm. Znači, ne bavimo se klasičnom arheologijom, iskopavanjem, istraživanjem već postojećih mesta, odnosno lokaliteta. Naš rad se svodi na to da je u stvari, ljudi to, naši članovi doživljaju kao jedan hobi, kroz šetnju, znači kroz prirodu, uočavaju, znači, raznorazne stvari iz ostavštine, znači iz prethodnih vremena, kao isto što su, na primjer, otkrili slučajnom šetnjom nalazište fosila. Pretpostavlja se da je jedno od najvećih nalazišta fosila, znači u Evropi, još uvijek nije nikakvo istraživanje.
Koji tip organizama? Nešto jako sitno ili nešto krupnije?
Pa, morski organizmi, uglavnom su to puževi, školjke, korali i ostali organizmi koji datiraju, da kažem...
U Vojvodini ili s ove strane?
Kod Kosjerića, u blizini Kosjerića je to pronaći.
I to, na primjer, ajde da kažemo što je zanimljivo, na velikoj nadmorskoj visini, negde preko 800 metara nadmorske visine se nalaze ti morski organizmi.
Fantastično. Dobro, to ćemo posle da pričamo o tome koliko stvari vi zaista možete spakovati, i da ponesete u džep. Ali za početak, da se vratimo u onu najraniju istoriju. Koliko u Srbiji još može da se vidi tih nekih bilo spomenika, bilo arheoloških ostataka iz praistorije, iz vremena pre Rimljana? Dakle, ono što je fantastično, interesantno, naši prostori, ono što sad zovemo Srbija, zaista u praistoriji je bilo jedno od najnaseljenijih i sa najrazvijenijom kulturom delova Evrope. Što od toga danas može da se vidi?
Pa, mi svi znamo, znači, na primjer, za vinčansku i starčevačku kulturu, kao izvor jedne civilizacije, odnosno početak same kulture i organizovanog naselja i života u nekom naselju, kao i lokalitet Pločnik, gdje je koji lokalitet označen kao početak metalurškog radova, gdje su eksploatisali i vršili preradu rude. Pored toga, pre dvije godine učestvovali smo sa jednom ekipom sa fakulteta iz Engleske, gdje su naši profesori predavači na tom fakultetu, doveli su studente iz Engleske i tražili su baš prve stanovnike Srbije. Mi smo ih uputili tu na jednu pećinu, Dubočka pećina, kod sela Duboka, gdje su oni došli...
Zašto su tražili prve stanovnike Srbije?
Oni se ne bave klasičnom praistorijom, gdje je već krenula civilizacija, znači naprednija civilizacija. Mm-hmm. Tipa Vinčanska i Stačevačka. Oni se bave dalekom, znači preistorijom. Evo, mislim, šta je nađeno? Oni su tu, u toj pećini su našli ostatke, ljudske ostatke, kosti, i našli su kanđu od tigra.
Dakle, tigrovi su šetali,
znači, tigrovi
pre 30.000 godina.
A to njihovo sklonište je bilo, pa baš je, nije bilo pristupačno. Znači, moralo je da se penje, jer je u steni bilo ukopano kao ovaj sklonište. Tako da oni prvu procenu su radili...
A koliko je zakopana ta kanđa od tigra, kad se nađe kanđa od tigra? Da li to mora mnogo da se kopa ili ne toliko?
Pošto je to bilo, oni su u tom periodu, oni su naseljavali mesta, odnosno stene, koje nisu pristupačne. Mm-hmm. Znači,
ali ne može da se pečo. Dođe... Ili je tigra bio tek, tako ručak?
Da, moguće da je bio i plen.
Bio je tu, svašta je to bilo. To se otprilike pretpostavlja su stari, znači oko 30.000 godina. Mm-hmm. I da su to prvi stanovnici koji su Dunavom došli, pošto su već na rumunskoj strani nađeni ti ljudi stari 30.000 godina koji su naseljavali te pećine, i oni su poučeni tim krenuli da istražuju, i mi smo im tu pomogli i došli su eto do tih izvanrednih rezultata na teritoriji Srbije.
Fantastično, dakle još uvek mogu da se pronađu i dalje mogu da se pronađu, dakle ne moraju to da budu čvrsti objekti ili šta, to je praktično nemoguće, da. Ali čak i koga zanima preistorija.
Naravno, da. Znači to je bilo eto u rupi, imalo je tu ovaj ostataka zemlje neke, nije to sad nešto bilo duboko, ne znam koliko, ali su to sve oni prosejali lepo, zna se to kako arheolozi rade stručno. I došli su eto do tih izvanrednih otkrića.
Moramo sad malo oko na preskok da pričamo, da skoknemo do rimskog perioda, kada je Srbija također bila izuzetno zanimljiva, jako urbanizovana. Vaši članovi su pronašli mnogo lokaliteta, otkrili su da su opet drugi lokaliteti širi nego što se verovalo, a da ne govorimo o velikom broju pronađenih predmeta. Imate čak i sad neku ekskluzivu, o tome možemo i kasnije ako hoćete.
Da. Pa evo, na primjer, dosta naših članova je radilo na samom koridoru 10, gdje su pomogli institucijama pri pronalaženju pokretnog kulturnog materijala, to jest novca i drugih predmeta, radi datiranja objekata iz tih vremenskih perioda. Zanimljiva jedna stvar, pre prilike par godina na jednom terenu između Bele Palanke i Pirota pronađena je jedna kočija. To je stračka kočija, koji su naši članovi uspjeli da pronađu pomoću opreme.
Kao čerijat, sa dva točka.
Da, aha. Da. To nije, mislim, nije jedan nalaz. Evo, takve kočije su isto prošle godine su pronađene isto od strane naših članova u Vojvodini i predate su ovdje u Narodni muzej.
Sasvim drvene ili drveno-metalne?
Ne, metalne. A ti drveni ostaci, oni su sačuvani, znači njih nema više.
Fantastično. E sad, ono što je velika nesreća sa tim koridorom 10, to je što neke stvari će i nestati, kao što je ona čuvena bazilika. Rekli ste mi, ona je već praktično vjerovatno ovih dana zatrpana.
Pa ona je vjerovatno ovih dana, kako imamo informacije, već zatrpana. Smatramo da je možda mogla da se izmesti, ne znamo, opet
da neko čak pravi kalkulacije koliko bi to koštalo, tako?
Pa trebalo bi negdje oko 200.000 evra da košta da se izmesti moglo, na drugo mjesto.
Sad pitanje u stvari da li će nestati, znači pretpostavljamo da su bili u stanju da konzerviraju bar neki deo, pošto na trasi koridora 10 bazilika je samo jedan deo nalaza, znači cijela trasa koridora 10, znači bukvalno na svakom koraku ima nekih nalaza. Mm-hmm. To znamo zato što naši članovi rade, znači tamo njima i pomažu u otkrivanju. Tako da dobar dio toga su uspjeli da zaštite i da ostave, znači, za kasnije sad.
Možemo da kažemo, to su uglavnom slučajni nalazi koji su pronađeni tokom radova, dok, na primjer, svjetska arheologija pre bilo kakvih radova, ona izvode određena vrsta istraživanja, pa tek posle se izvode radovi.
Da. Govorili ste o tome da mnogo novčića bi trebalo da je ostalo u Srbiji baš iz tog perioda rimskog i kasnijeg vizantijskog. Međutim, da se u posljednje vrijeme sve manje nalazi, zato što taj novac je prvo rasut po zemlji, nema više šanse da se pronađu veliki, ono što se kaže, stash na engleskom, i da je đubrenje uništavano novčiće. Da, to je dosta meni ovako zvučalo tužno kad ste mi rekli da praktično sve manje i manje novčića se nalazi.
Pa, nažalost, to je tačno. Ajde da kažemo prvo, posle završetka Drugog svjetskog rata, mnoge njive po Srbiji su orane dubokim oranjem iz razloga jednog, da bi pronašli zaostale granate, da neko ne bi nastradao u poljima. Samim tim dubokim oranjem zakačenje su velike ostave i količine novca, tako da danas mnogi seljaci po njivama pronađu tako neke novčiće. Većina od tih novčića pronađenih je u jako lošem stanju, iz razloga zato što se danas po njivama bacaju razne veštačka đubriva, hemikalije i tako da ta naša istorija, ajde da kažemo, u tom delu propada, koju bi trebalo svakako sakupiti, pronaći i sačuvati.
Još nešto što ima veze sa Rimljanima, vi ste radili na Kučevu, ako se ne varam, na jednom lokalitetu koji je bio rimski rudnik zlata.
Priča sama je, blizu Kučeva postoji jedan antički lokalitet koji se zove Krakulu Jordan, koji je prvog stepena zaštite države, jedan od značajnijih lokaliteta ovdje u Srbiji, kome je malo posvećena pažnja, a sam lokalitet je bila antička, to jest rimska topionica zlata iz tog vremena i bila je centralna topionica za ovaj deo Evrope. Tu se izrađivali čak i alati i oprema za ispiranje zlata. Znajući tako te informacije, mi smo u blizini tog lokaliteta na privatnom imanju koje smo dobili, otvorili ove godine muzej ispiranja zlata, gde smo želili da predstavimo načine ispiranja zlata kroz istoriju. Tu smo otvorili isto također školu ispiranja zlata, tradicionalnog ispiranja zlata, gde mogu da dođu deca i svi zainteresovani.
Kako uspevate kao materi da radite takve stvari? Dakle, vi imate i držite predavanja za decu i imate letnje kampove, evo sad kažete pravi muzej ste otvorili.
Pa veliki broj članova imamo, znači duž cele Srbije. Znači, nismo rekli imamo, znači preko 800 članova iz cele Srbije. I stvarno, želim da se zahvalim svim našim članovima jer koji nam daju veoma veliku podršku i pomažu nas, znači sve. Svi mi to radimo volonterski. Znači, niko tu nema, ali eto, znamo svoj neki cilj, krajnji, neko svoje zadovoljstvo, zbog čega je to.
Dosta smo posvetili pažnju radu sa decom, tako da smo zadnjih godina u dosta mesta u Srbiji radili te deci škole, gde smo deci zakopavali radne stvari, predmete, novčiće, da oni mogu to da pronađu. Oni su bili oduševljeni.
Da li je moguće djecu zainteresovati, dakle, ne samo za to da traže nešto, nego kroz to ih zainteresovati iz istorije?
Pa da, vodili smo ih mi i kroz muzeje, znači pokazivali smo im istorijske ostatke, znači tu radili smo po nekoliko gradova na teritoriji Srbije i svuda u toj opštini koji su imali opština koja je imala svoje te istorijske ostatke, deca su bila upoznata sa svime i sa muzejskim postavama i sa samim načinom kako se treba odnositi prema samoj toj kulturi i istoriji.
Fantastično.
Čak smo radili replike novčića koje smo kasnije deci nakon istraživanja davali na poklon da ponesu kući, da vide kao trag istorije. Pa radili smo od bronze, kakvi su nekad bili rimski novčići. Tu su nam neke firme izašle u susret pa su nam donirale tako te stvari za rad sa decom. Drugi su nam donirali keramiku, posude, kako bi pronalazili i tako.
Još jedna vaša aktivnost je, osnovali ste čuvarsku službu i po tome smo praktično jedinstveni u Evropi.
Pa možemo da kažemo možda jedinstveni u svijetu. To je bila naša zamisao da zaštitimo ono što može da se zaštiti ovdje u Srbiji. Postoji dosta arheoloških lokaliteta koji nemaju adekvatno, prvo da kažemo, nemaju ni obeležja, nemaju ni adekvatnu zaštitu, jednostavno propadaju. Pojavljuje se dosta ljudi, tragača, pa da kažemo za nekim blagom ili za već bilo čim, i onda dolazi do uništenja tih arheoloških lokaliteta trajno. Mi smo se tako organizovali kako
dakle, arheolozi i materi nisu tragači za blago.
Pa nismo, da kažemo, mi smo više tragači za istoriju. Znaš, i beto, želimo da pomognemo i želimo tu više istoriju da proučimo, da izučimo na neki adekvatan način.
A šta se dešava onda kada pronađete nešto vredno?
Kada pronađemo nešto vredno, onda obavestimo muzej, predamo muzeju, tako da imamo dosta muzeja se snadbilo sa materijalom koji su poklonili baš ti arheomateri. Inače, u svetu veliki doprinos nauci su baš dali arheomateri, pošto ova asocijacija...
Za početak, svi arheolozi su nekada bili amateri.
Jesu bili. I sama arheologija, ona se zasnovala amaterskim radom. Jesu. To jest, mora da postoji velika ljubav, entuzijazam, je čudo.
Što se tiče kasnih perioda naše istorije, prvo srednji vijek, čini se da najviše znamo o srednjem vijeku, eto manastiri su sačuvani, mnogi gradovi su sačuvani. Da li zaista znamo sve o srednjevjekovnoj Srbiji ili tu još ima nekih tajni i još lokaliteta koje treba istražiti?
Ja mislim da mi o srednjoj uopšte ne znamo toliko kao što se pretpostavlja o srednjoj. Jeste to neki bliži naš period istorijski, ali nismo toliko upoznati koliko je ostalo neistraženo.
Možemo da kažemo da svakodnevno se srećemo, kretajući se kroz šumu nepristupačne predele, srećemo se sa ostacima starih crkvi srednjovekovnih, u šuma napuštena srpska srednjovekovna groblja, ostacima gradova i tvrđava.
Ostaci kuća.
Ostaci kuća, koje opet da kažemo javnosti, ani naučnoj javnosti nisu poznate. Mm-hmm. Mnoge činjenice. Tako
a kako
da
znate da je reč o srednjovekovnoj kući da je recimo od pred 200-300 godina?
Pa vide se po materijalu koji se može pronaći, vide se u zemlji od
keramike. I po naselju koje je, da. I kako je građena kuća. Znači Rimljani su koristili neku svoju ciglu, mi smo u srednjem veku koristili kamen.
Onda se vide nadgrobni spomenici koji su karakteristični za taj naš srednji vek. Primjer, područje Golije, prošli smo deo oko Novog Pazara, Peštera, tamo su ogromni, da kažemo, kolevka neka Srbije ovde. Znači, preko 90% mislimo da je neistraženo i da se još ne zna.
Fantastično. Evo još imamo nekih 20 minuta. Koliko je interesantna ova moderna arheologija? Znamo da je Srbija puna bunkera, katakombi, tajnih prolaza. Svašta ima u posljednjih 200 godina što je po Srbiji izgrađeno pa zaboravljeno, pa je moguće opet ući, otkriti. Da li je stvarno tako?
Pa, da kažemo, postoji dosta bunkera, ostaci bunkera, postoji dosta koji su uništeni i zarušeni. Lepo ih je videti, ostavlja jedno sećanje na neko, da kažemo, na neko vreme. Međutim, ne bi preporučili nikome da radi istraživanja neka u blizini takvih bunkera.
Jer mine sam, još uvijek moguće.
Jer se pronalaze mine, bombe, razna eksplozivna sredstva. Imali smo dosta slučajeva, isto, da kažemo, od naših članova koji su pronašli razne eksplozivna sredstva koje su prijavili policiji.
Fantastično,
kako bi se
da
sprečilo možda nečija tragedija.
Da, je li važno pravilo da nemački bunkeri, dakle, su tu da traju 1000 godina po kvalitetu gradnje?
Da, da. Sigurno, ako i nisu samo razrušeni. Da.
Ima i po nekoliko slučajeva gde su ljudi na tim nemačkim bunkerima sazidali kuće.
Da,
dan danas u njima žive.
Primjer iz Francuske, da čovjek dan danas u Normandiji živi u bunkeru. Ovo me podsjeća na primjer iz Portugalije, gde danas autoput sa 4 trake ide preko Rimskog mosta. Dakle, koliko su nekad ljudi gradili kvalitetno, naravno ne u svakom slučaju. I evo, za sam kraj, šta biste zamerili, odnosno šta biste savjetovali ljudima koji se brinu o očuvanju arheoloških lokaliteta u Srbiji? Znamo da za arheologiju nema para, da znamo koliko se arheolozi naši sa univerziteta trude, koliko im studenti pomažu, ali šta je nešto na što biste skrenuli pažnju i njima i Ministarstvu nauke i Ministarstvu kulture?
A za početak, ja mislim da bi trebalo prvo, znači, država da uradi samo, znači, da obeleži arheološki lokalitet i da se napravi ta arheološka mapa, znači, Srbi. Da ljudi budu upoznati sa time šta je, gde se nalazi i ko je bio tu. Bar neke osnovne informacije. Ne moraju da se radi istraživanje, pošto naravno za to nema dovoljno novca, ali samo, znači, da se obeleži za početak.
Također trebalo bi dosta pokrenuti projekata i mislim da bi trebalo se malo bolje uspostavi saradnja između nas i institucija, gdje bi naši članovi rado izašli u susret i dali svoj volonterski rad kako bi pomogli.
A što nisu u mogućnosti uvijek?
Da, što nisu uvijek u mogućnosti, jer opet da kažemo, zaostajemo dosta sa opremom koja je neophodna za ta istraživanja, koja već u svijetu se koristi zadnjih 20 godina.
Mislim, svuda u svetu državne institucije naravno sarađuju sa arheolozima, amaterima, to jest
i trebalo
istraživačima,
bi raditi,
jer daju najbolje rezultate. Znači, mi kao terenci koji smo non stop, koji ima 800 ljudi, znači po celoj Srbiji rastrkanih, mi ne možemo da ne damo bar jedan rezultat dnevno. A za to moramo da imamo podršku.
E, i za malo da vas ne pitam, šta je vam dvojici najdraža stvar ili lokacija koju ste sami našli?
Pa evo da kažem, meni je najdraža, aj da kažem, postoji mnogo toga što smo pronašli, aj da kažem, od tog srednjovjekovnih crkvi, groblja što smo pronašli, aj da kažem, ova pruga koja je iz rimskog perioda koju smo pronašli, koju još nismo nigde objavili, ovo je sad ekskluziva ovdje za vaš radio.
Dakle, to su drveni koloseci.
Pronašli smo, da, drvene kolose, gdje planiramo sad da iznesemo to u javnost putem medija. Radi se o drvenim kolosecima. Koji su korišćeni iz najverovatnije iz rimskog perioda, pošto postoje svedočenja.
Za transport čega?
Za transport ruda koje su se koristili za topljenje. Postoje pisanja antičkih putopisaca gdje se opisuju same pruge, kako su izgledali, što ja znam. U svetu postoje čak crteži, nacrti kako bi te pruge trebale da izgledaju.
I vi ste pronašli ono što bukvalno odgovara tim opisima?
Da, mi smo pronašli upravo to što odgovara opisima i mislim da imamo svetsku senzaciju i svetsko otkriće. Samo otkriće se nalazi između, da kažemo, Kučeva i Majdepeka, gdje je bilo razvijeno to rudarenje iz tog perioda.
Fantastično.
Pa također, znači to je nešto izvanredno, znači što je pogotovo što to je moglo samo da se vidi u jednom periodu godine, znači to ne može da se vidi uopšte, znači to moraju se stvore idealni uslovi da bi moglo da se primeti.
Fantastično, da li će bar to otkriće ostati očuvano?
Pa mi nismo htjeli da ga dajemo dok se ne adekvatno ne uradi zaštita da bi se očuvalo.
Onda neće, ono je za sad prirodno konzervirano.
Zbog toga mi prvo da se to obezbedi, jer ne znamo kakvi su namere drugima da ne bi došli i možda to uništili.
Fantastično, moram da se zahvalim u ime svih, ne samo naših slušalaca, nego i svih građana Srbije, što zaista radite toliko da zaštitite. Imamo toliko kulturnog blaga svuda po našoj zemlji, kao što smo čuli. Puno sreće u daljem radu, naravno. Naši gosti u prvom delu šetnje, arheomateri, moramo da kažemo i sajt, arheo-materije.rs, fantastičan sajt, Aleksandar Vukadinović, Vladimir Brašnjević, hvala puno.
Hvala.
Dođite nam opet i nastavite sa onim što radite.
Hvala.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe, hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom. No love without freedom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Časova i 41 minut. Slušali smo šta rade Arheo Amateri. Još jedan put njihov sajt arheo-amateri.rs i ako imate vremena i znanje, pridružite im se. Ovo zvuči kao zaista fantastično interesantan hobi. U drugom delu emisije govorimo o kulturi, o tome kako kulturu omasoviti u smislu kako dati više prilike da ljudi pronađu svoj kulturni izražaj, da dođu u kontakt sa publikom, budući da ima mnogo ljudi, posebno mladih, koji nešto rade, a nemaju prilike da dođu do galerije, da dođu do neke koncertne hale i da približe publici to što rade. Naš današnji gost Pavle Knežević. Pavle je osnivač Belgrade Art Showa Symphony. Belgrade Art Show je jedna serija događaja koja baš pomaže mladim umetnicima da se sretnu sa publikom i da pokažu šta znaju. Za početak, Pavle, zdravo.
Zdravo.
Predstavi nam se ukratko.
Dobro jutro vama u studio i svim cenjenim slušalcima, verujem, ljubiteljima umetnosti. I zato mi je čast što sam vaš gost i hvala vam puno što ste mi ukazali priliku da govorimo o Beograd Show. Ja sam Knežević Pavle, diplomirani pravnik, uskoro advokat, vidjet ćemo taj pravosudni, da. Amaterski se takođe bavim glumom. Portretisao sam Charlie Chaplina na otvaranju Cineplex bioskopu Ušću, takođe Nikolu Teslu, našeg naučnika. Takođe, bavim se i poesom, koreograf, jedan od organizatora Balkan Art Fashion Eventa.
Kako uspeš?
2012. Pa, treba raditi sve u životu. I hvala vam mnogo. Takođe sam kreator Beograd Showa i taj show predstavlja u stvari jednu platformu mladih talenata i upravo pruža njima priliku za taj umetnički izražaj. A postojimo do oktobra 2014. tako da u oktobru sada slavimo godinu dana postojanja.
E sad, Belgrade Art Show, da ja ne objašnjavam, objasni nam ti koncept.
Pa ideja uopšte, znači, budući da sam u umetnosti ceo svoj život, mislim, otic mi je novinar, fotograf, radio vam u Borbi i Novostima, tako da me on odmah upoznao od starta sa umetnošću fotografije. Takođe, bavio sam se i slikanjem, pokušavao klavijer, violinu, gitaru, čak sam bio u jednom rock bendu, tako da jedino sam, to je bio bas gitara, i jedino kada sam uspeo uopšte ikako i da pevam, jeste kada dobro promuknem, tako da to on, Iron Maiden ili Metallica ili tako da. Moji prijatelji, 90% mojih prijatelja ja smatram umetnicima, jer šta je osnovni postulat umetničkog identiteta?
To pitanje?
Da.
Pa, da želiš da preneseš drugima šta ti osjećaš.
Da. To je, po meni, nekako to kreativnost. I nekako smatram da Beograd, kao i Srbija, da je prepuna kreativnih i neafirmisanih mladih talenata, koji svojom umetničkom originalnošću i tekako umeju da inspirišu svako biće na ovoj planeti. Pa, i nas.
Naravno.
Cijela ideja simfonije umetnosti pa jeste da publici predstavi sve vrste umetnosti, te imamo tu i poeziju, pevanje, ples, performance, kratkometražne filmove, izložbu slika, fotografija, grafika, i do sada je uspešno održano 8 maršova i predstavljeno je preko 80 mladih talenata.
Fantastično, samo od oktobra prošle godine do sada vi ste uspeli da predstavite 80 ljudi.
Da, ti sjajni, originalni, pretalentovani, nefirmisani umetnici su se iskazali kroz poeziju. Naprimer, gde vi imate priliku da čujete poeziju u isto vreme i na italijanskom, danskom, francuskom, japanskom, španskom, finskom, nemačkom, hrvatskom, srpskom i ruskom jeziku. To je, naravno, moram da pohvalim ovaj fantastičnu sekciju scenskih umetnosti fakulteta, filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe, predstavljeno je 30 pevača različitih muzičkih žanrova.
Kako to onda izgleda u praksi?
Pa,
jedan od tih događaja. Pojete
cilje, evo, na primjer, evo sad ću. Znači, cilj jeste da ovaj aršov predstavlja u stvari tu sinergiju umetnosti. Sinergiju umetnosti mladih i neafirmisanih talenata. Sada što se tiče...
koncept, znači kako to izgleda u praksi? Kako vi pronađete ljude i gde im nađete mesto da nastupe?
To je u pitanju jedan jazz bar na Dorćevu. Jazz bar na Dorćevu koji mog dobro prijatelja Frano Lasić, ovaj, hrvatski glumac i pevač. To je fenomenalno, onako autentično.
To je na kući prosti sa dvorištem.
Dole na Dorćevu, Đorđa Komensova.
Znam, odivno mesto. Da.
Mnogo je ovako, ovaj, baš je artistik. Tako da... meni jeste cilj da mladi i talentovani umetnici dobiju što više prostora u medijima, i također želim da se i zahvalim medijima na podršci, kao i naravno da se vama zahvalim što ste prepoznali kvalitet ovog plemenitog umetničkog ostvarenja. Beograd Art Show u kulturi života Beograda i Srbije predstavlja, mislim, nešto veoma dobro. Zato što kako ide gradacija? Ajmo. Imamo reči, words, then, šta je jače od reči?
Šta
govori više od reči?
Rečenice?
Dobro.
Slike?
Akcije. Action. Ali šta je ono suštinski, onako, originarno?
Ja ono pravo. Da pogrešim, plaćam se.
Ne, probaj. Naprimjer, šta je ono od čega počinjem?
Ideja, želja, misao.
Tako je, intentions. I prosto Beograd Show ima jedan veoma dobar intention što se tiče svega toga.
Ajde, samo na malo prenesi delić atmosfere. Dakle, vi pronađete ljude koji pišu pesme ili pevaju ili sviraju. Koliko je teško njima da se pripreme za prvi nastup? Koliko je teško obavestiti ljude da dođu na događaj? Kako to funkcioniš?
Pa ne baš. Stupanje uopšte sa takvim umetnicima prosto iziskuje vrlo malo vremena, zato što koji njih prepoznajete odmah, barem ja, se trudim da prepoznam odmah njihovu kreativnost. I to je ono sa čime svi operišemo na tom aršovu, u smislu da tu imate miks, znači kako šov počinje. Idemo, otvaranje, uvod, te počinje, znači prvo počinjemo sa poezijom, onda ide poezija.
Aha, dakle, onda više različitih događaja za jedno
ide,
večer.
Da.
Fantastično.
Znači, tokom art show koji traje 3 sata, od 8 do 11, ovaj, vi čujete i poeziju, i uživate u poesu, i gledate filmove, i takođe modne revije se prezentuju, izložba slika, svega. To tako je, apsolutno jedna sinergija svih umetnosti.
Fantastično.
Promovisanje svake umetnosti. I smatram da mediji trebaju mnogo više da poklone svoju pažnju mladima, mladim i kulturnim, je li tako? Da.
Ali, realno
nego šundu koji nas nagriza nekako svakoliko. Imam takođe odličnu saradnju sa nekoliko kulturnih centara u Beogradu. Čak su mi, moji umetnici, nekoga javili da je napravljen sličan koncept poput ove moje simfonije umetnosti.
Odlično, neka vas kopiraju.
Ali svaka kopija bi da bude original, govoreći o šundu. Tako je, na primjer, evo što se tiče formi koje su predstavljene ovako, koje, na primjer, smatram da publika nije imala prilike da vide, jeste japanska pop-rock scena.
Da, ja sam vidio neke članke, zaista ima stvari gdje ja ne bih znao kako bi to okarakterisalo.
Da, Da, pa sinergija umetnosti, imamo poeziju, imamo poezije, imamo performanci, imamo kratke filmove, izložbu slike, fotografija, grafika, svega. Znači imamo, na primjer, eto japansku pop-rock scenu, gde nikad ne možete to čuvati manje više sem na festivalu japanske kulture, japanizmu, gde sam ja nastupao nekoliko puta, Darko Dikić Mladi nam peva na japanskom stalno. Prvi art show, Jazz and Blues Fashion Symphony, organizovana je revija mladi talentovane dizajnjerke Milice Đukanović, koja i stalni učesnik na simfonijama, te ona prezentuje na primjer torbe sa motivima stakla i to su vrlo autentične torbe koje zaista potrebno je mnogo truda i kreativnosti da se napravi nešto tako fantastično. Takođe organizovana izložba slika, umetničke instalacije, na primjer košnice su bile Nevenke Radosavljević, takođe Dušana Pajevića Grosa, fenomenalni grafici.
Pa koliko onda, po tvojoj nekoj slobodi proceni, koliko ima umetnika koji da nema događaja kao što je Belgrade Art Show, ne bi imali gde da prikaže ono što rade, odnosno umetnike koji su se već negde pronašli, odnosno...
Osim te afirmisane, pa da, cilj Belgrade Art Show jeste upravo promocija neafirmisanih, tako da upravo taj razlog zbog čega oni uopšte i ne nastupaju nigde, niti imaju prilike da, kako se zove, učešće na Belgrade Art Show je besplatno, prosto to je jedan human umetnički poduhvat. Takođe, organizovana je sjajna promocija knjige naše koleginice Biljane Dimčić, novinarke diplomirane politikologe.
Za neku nedelju kad nam Biljana dođe da pričamo o tome posebno.
Fenomenalni razgovori i preporučujem svim gledaocima da je kup.
I slušaocima posebno.
Da, takođe.
Pavle, takođe, imamo par minuta, hoćemo da ostavimo vreme za pesmu. Koliko će pesma trajati, da znam? Ne dugo, onda imamo još 2-3 minuta za priču. Eto.
Takođe, promovišemo i magični orientalni ples, plesni studio orientalnog plesa Malika, takođe Buto ples Marko Nektan, to je fenomenalan japanski ples, on je trenutno u Berlinu na usavršavanju umetničkom, takođe Vogue plesni stil, Ballroom, Karom Borom Dancin.
Šta li je to?
Pa Vogue, kao na primjer, znate, nema Donny Spot Vogue, tako da taj ples, naprimer, to isto nigde u Beogradu ne postoje koreograf koji radi to.
Fantastično.
Takođe body paint, a ja pošto pišem poeziju, želeo bih da vam pročitam jednu svoju pesmu.
Izvolite.
Hvala mnogo. Don't lie. Even when you hide the truth, you make me cry. When you make the truth forbidden, I can't make my broken heart hidden. It breaks and breaks and makes my spirit humble and weak, and it hurts so much that in a moment I do act like a freak. I'm deeply sorry about that. I simply can't control it. I wish that your intentions with me are pure, and when you say, Pavle, I do love you, I don't say, sure. Eto, to je to.
Veoma lepo, veoma lepo, ja sam razumeo, ne znam koliko su svi imali prilike da isprate. Zašto si odabrao engleski kao jezik na kojem pišeš?
Zato što trebamo biti internacionalci. Umetnost je internacionalna, tako da, zašto ne? Ja pišem i na srpskom, pišem i na engleskom, tako da. A ova je jedna pesma koja mi je trenutno najsvežija. It's a breakup song.
Jako lepa.
Tako da sam jednostavno želeo da podelim sa vama.
Recimo samo što se tiče Belgrade Art Showa, koji su sledeći termini, gde publika može da dođe, gde može da se informiše?
Da, imamo što se tiče informacije u izradi je sajt symphony.com, odnosno belgradeartshow.com, dva sajta, takođe i blogspot, Belgrade Show Symphony blogspot.
Znači dovoljno izlugovati?
Da, dovoljno izlugovati i naćete ili Pavle Knežević na Facebooku ili Belgrade Show Symphony na Facebooku takođe, ili samo Pavle na Facebooku.
Ima
mnogo, zato što baš ulažem sebe, svoje dušu, svoje srce za promovisanje uopšte takve umetnosti.
Ovo je redak fenomen da jedan čovek radi nešto ovako krupno.
Trebate imati ideju, tako da trebate biti dosledni, trebate imati plan. Čovjek bez plana je izgubljen. Sljedeći termin je u septembru, a do sada će biti samo organizovani intervjui sa svakim umetnikom, sjajnim, fenomenalnim umetnikom koji je uzao svoje učešće na simfoniji umetnosti, te će oni biti na sajtu ili kroz blog u formi intervjua promovisani.
E, sam još jedno kratko pitanje. Koja je razlika između umetnika koji je nepriznat i amatera koji se bavi nečim drugim, ali ima i umetničkog talenta?
Pa nema je.
Dakle,
nema,
svako, nema. Ne bih to li se doživljava kao umetnik ili ne, ako želi nešto da pokaže, može da vam se javi.
Naravno. Svaki umetnik, ja pozivam sve ljude, sve umetničke duše koji žele da se izraze na bilo koji umetnički način, da se jave, da me kontaktiraju, a i rado ćemo ostvariti divnu saradnju.
Pavle,
hvala
vam čast.
Mnogo. Hvala vam mnogo.
Pavle Knežević, da. Osnivač Belgrade Art Showa. Pavle, mogu ti kažem da se obavezno vidimo sljedeći put u septembru.
Također, ja vas pozivam da prisustvujete, da uživate umetnosti u svakakvoj umetnosti.
Tačno, ne moramo da čekamo septembar.
Neko ko peva džez ili poeziju ili bilo šta, tako da
ne moramo čekamo septembar, ima još mnogo mesta, ali ovo vaše je stvarno jedinstveno. Time završavamo emisiju Šetnja, Radio Beograd 1, 10 sati i 55 minuta u nastavku programa Srpski na srpskom, a zatim Talasanje drugi sat. Ostanite uz Radio Beograd 1.